Когато започнем изучаването на Библията, винаги се започва с книгата Битие. Още в самото начало на тази книга Мойсей представя творческата седмица, в която Небесният Баща сътворява нашия свят. В 26 стих на Битие, първа глава, има много важно изказване, което включва плана на Бога за нашия свят. Да създадем човека по наш образ и по наше подобие. Когато Господ създаде растителния животинския свят, се е ръководил от своите планове, но не ни се съобщава какви са точно. Но когато трябва да създаде човека, ни се казва, че той се ръководи от тази идея. Човекът да бъде създаден по образ и подобие Божие. Това означава, че ние трябва да притежаваме богатството на Неговия характер. А основното, което се поставя като изискване. Богатството на Божия характер. В Неговата пълнота. Това богатство включва една част от плода на духа, както ние наричаме. Това наречена благост. По-късно апостол Павел ще запише тази идея в своето послание към галатяните, 5 глава, специално в 22, 23 стих. И така, Божието естество включва и тази част на плода на духа, която се нарича благост. Какво означава тази дума? Благост. Оказва се, че тя съдържа един комплект от неща, които означават благост. Означава доброта, душевна мекота, снисходителност. Доброта, душевна мекота означава още добродушие, нежност. Всичко това е включено в думата и проявата на тази част от плода, наречена благост. В нашия български речник има една дума, която се използва за да се представи една дейност на овощарите. Всъщност не го правят само овощарите, но там някакси е по-ярко изразено. Да се вземе дръвче, което е диво, и да се облагороди. Т.е. да ражда плодове, които са сладки, приятни на вкус. Така че от питомното да се превърне в... т.е. дивото да се превърне в питомно. За голямо съжаление, Сатана успя в своят план, узурпирайки не само властта на нашия свят, но и нашето естество, нашия характер. И той някакси да подивее, да бъдем груби, нетърпеливи, нелюбезни. И сега Господ желая, че Святия Дух да ни облагороди. Тоест, да изработи тази част от плода, която се нарича благост. Мойсей трябваше да поеме дълъг път заедно с своя народ от Египет за Ханан. Тръгнаха с песен, докато стигнаха до морето. Там песента спря и започна роптанието. Минаха през морето и отново дойде песента. Още по-тържествена и още по-приятна. Но скоро и тя като че ли започна да заглъхва, започнаха охкането, помърморването и така, докато стигнаха до планината Синай. Тук Господ ги спря за известно време, защото трябваше да им даде законодателство, което съдържа в себе си религия. И религия, която съдържа в себе си законодателство. Наричаме това 10-те Божии заповеди. Но докато Моисей е горе с Бога и той трябва там да преживее тази среща, да бъде нещо като семинар, обучение, не просто само да получи две плочи и след това да ги занесе долу, а да бъде обучен как ще се изпълнява този закон и всичко останало. През това време израелтяните се проявиха като египтяни. Направиха се едно теле, започнаха да му се кланят, Господ се разсърди, изпрати Моисей долу, стана разправията, но така или иначе те трябваше да продължат своя път. И Господ казва на Моисей, това е описано в книгата Изход, 33 глава, казва: ти трябва да тръгнеш и трябва да поведеш народа, защото аз съм обещал на своите отци, Авраам, Исаак, Яков, че потомците им ще живеят в Хананската земя. Моисей реагира отново, както реагира първия път, само че сега по по-друг начин. Той казва: ако ти не дойдеш с нас, не ни повеждай. Господ казва: добре, аз ще бъда с вас. Можете да тръгнете. Но Моисей сякаш е малко по-смел. И в един момент той изявява едно желание, описано е в 15 до 19 стих. А Моисей му рече: ако ти не дойдеш с мен, не ни извежде от тук. Защото как да се позная сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люде? Нали че своето дохождане с нас така, щото да се отделим аз и твоите люде от всичките люде, които са по лицето на земята? И Господ рече на Моисей: и това, което си рекал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава рече Моисей: покажи ми, моля, славата си. Интересно желание. Покажи ми, моля, славата си. И Господ му казва: аз ще сторя да мине пред теб всичката моя не слава, а благост. Няма да виждаш славата ми в това, което ти си мислиш, че трябва да изглежда. Ще покажа, ще направя да мине пред тебе всичката моя благост. И как ще се изразява тя? И ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Благост в действие. Тази част на плода не е статична. Не е като дългото търпение. Тя трябва да бъде проявявана активно по по-особен начин. Така се представи Бог пред Моисей. Но с течение на времето хората започват да забравят. Ще минат години, в нашия свят ще дойде Исус Христос, който ще има и тази задача да представи Отца и ще го прави успешно. Евангелист Лука е описал един епизод от живота на Исус Христос, който е много показателен. При Исус Христос идва един млад човек и се обръща към Исус Христос по един особен начин. Учителю благи! Учителю благи! След малко ще спрем повече вниманието си върху това как Исус Христос проявяваше своята благост, но явно тя се е проявявала и той я проявява така, че в негото лице да виждат и отца. Защото и Исус ще отговори на младия човек. Отец е този, който е благ. Защо наричаш мен благ? Така е представен Отец, а Исус Христос в Свещеното Писание. И тъй като ние сме създадени по образ и подобие Божие, трябва хората да виждат в нас и любовта, и радостта, и мира, и дългото търпение, но трябва да виждат и тази част от плода, наречена благост. За нея се говори и в Стария, говори се и в Новия Завет. Ето ви два текста. Единият от Стария, другият от Новия Завет. Книгата на пророк Захария. Интересно, той говори в едно особено време, когато Божият народ се проявява по отрицателен начин и трябва да преживее известни катаклизми. Захария 9 глава 17 стих. Защото колко велика е благостта му и колко голяма е красотата му. Велика е благостта му. Само че, за да бъде видяна тази благост, човек трябва да има настройка. Но да прочетем и онова, което е записал апостол Павел, па сега посланието си към Римляните, 2 глава, 4 стих. Или презираш неговата богата благост, търпеливост, дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Божията благост те води. Води те към покаяние, към богоподобие. Но отново се връщам на идеята, че за да бъде видяна Божията благост, трябва следното. Само несебелюбивото сърце, смирение и доверяващ се дух ще видят Бога, във Бога един милостив и състрадателен баща, бавен на гняв и богат на благост. Само едно несебелюбиво сърце. Едно сърце, което е започнало да се проявява по особен начин в него, започва да се явява плода на Святия Дух. Там има вече любов, има радост, има мир, има дълготърпение. Започва да се проявява и благостта и това дава възможност да бъде видяна тя в Бога и във всичките му действия. Някои считат, че благост и доброта са едно и също нещо, а и някои текстове от Библията ни навеждат на тази мисъл. Но дали е едно и също нещо или в благостта има доброта, няма сега да се задълбочаваме. Но един коментар има голямо значение. Без съмнение, любовта е първата добродетел на християнина. От нея идват всичките останали. Да култивираме всички качества на един благороден характер, ще рече да се стремим да изявим благостта, която Исус изявява, когато беше между нас. Значи благостта дава възможност на останалите качества да се изявяват, да се виждат, да се проявяват. Тази свята цел би могла да бъде постигната чрез растене в духовния живот, изявяване на Божията благост, усвояване на Неговата побеждаваща и изкушенията сила, усилият да следваме Божествения пример чрез общението ни с Него. В едно от изказванията на Исус Христос, всъщност, то беше част от проповед, изразена там на една планина, която се нарича планината на блаженствата, Исус Христос изказва едно мнение, което е от голяма важност. Матей 5 глава, 13 стих. Вие сте солта на земята. Ако солта обесолее, не става за нищо. Не се използва, не може по никакъв начин да бъде използвана. Разбира се, днеска много се говори колко е вредна солта. Но е било време, когато тя е била по-скъпа и от златото. И сега се сещам за една приказка, имаше някога. Един цар имал три дъщери. И тъй като нямал синове, трябвало някой да го замества. И той казал, която от вас ми направи най-добрия подарък, тя получава. И най-малката дъщеря поднесла на баща си една вуца сол. И той много се обидил. Другите две имали страхотни подаръци. А тази сол. Много се обидил царя и решил да я накаже, че се подиграва с него. Но на другия ден, не помня вече как беше, тя решава да поднесе на баща си ядене. И било добре направено, с страхотен вид. И бащата, понеже гладен, пък и това, което му се предлага, е изключително добро и красиво и апетитно. И когато взимал първата хапка, е изплюл. Защото било безсолно яденето. И тогава дъщерята така, разбрали, татко, че моя подарък не е нещо, което трябва да се изхвърли. Солта е важна. И тя символизира благостта. Разбира се, в подходящ начин, предложена на практика. Ще мине време и Йоан ще запише думите на верния свидетел в книгата Откровение. 3 глава, 16 стих, представяйки последната църква в поредицата от църкви Лаодикия. И казва, поне не си хладък, нито горещ, нито студен, понеже няма благост, не мога да те приема, ще те избълвам из устата си. За голямо съжаление, днеска грубостта завладява нашия свят. Колкото по-грубо се изразяват хората, колкото по-грубо се отнасят един към друг, толкова повече се цени това в отношенията между хората. Като се почне от младежите, от младите хора и се стигне и до възрастните хора. И това се демонстрира и в обществото, и по телевизия, и навсякъде. Грубост. А Господ иска благостта, нежността, финеса, човечността, съчувствието да имат първостепенно значение в нашия живот и в нашия свят. Това е било и желанието на апостол Павел, когато ще пише своето писмо до църквата в Ефес. По 5 глава, 8 и 9 стих. Тъй както някога си бяхте в тъмнина, бяхте не в тъмнина, а бяхте тъмнина. Сега сте светлина в Господа. Обхождайте се като чада на светлината. Защото плодът на светлината се състои от всичко, що е благо, право и истинно. Първо е благо. Може да е истинно, но ако не е благо, може да е право, но ако няма благост, няма полза. Никаква полза. Понякога в стремежа си да изкажем истината, ние сме груби, недоделани. И се чудим, защо от другата страна не се приема тази истина. И така, идеалът, към който трябва да се стремим, е описан в, пак в Ефесяните, 4 глава, 32 стих. А бивайте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог Христа е простил на вас. Прощавайте се един на друг, както и Христос е простил. Само че как да го правим? Как да го направим това прощение? И ето благостта, която е необходима в това отношение. Ще се послужа с няколко примери на хора, разбира се, и на самия Бог, в това как е проявявана благостта, която те са имали като характер, като естество, онова, което е постигнал Святия Дух с тях. Първата личност, която винаги трябва да бъде водеща в това отношение, е Варнава. За него е записано в Деяния на апостолите 11 глава. И там от 22 до 24 стих имаме нещо много интересно за него. Аз ще започна 21-я. Господната ръка беше с тях. Това са християните в Антиохия. Та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа. Църквата пораснала. И стигна известие за тях в ушите на църквата в Йерусалим. И сега трябва да се изпрати някой, който ще ръководи църквата. Някой, който ще я поведе. И кой да бъде той? Изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде, видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце. Какво правил Варнава? Проповядвал, наставлявал или увещавал? Аз правя разлика в тези думи, защото те откриват различен начин на ръководене. Този човек не отива там като командир, който ще ръководи една казарма. Това са души, които Господ е довел. Души, които сега започват своето християнство. И изпращат Варнава, който ще ги увещава. И 24 стих. Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и със вяра. И сега заключението. И значително множество се присъедини към Господа. Отишъл човека да утвърди една църква, която се е родила. И в резултат на неговата дейност, на неговото присъствие, на неговата благост, тук е наречена доброта, не само, че не се загубили души, а се прибавило голямо множество. Голямо множество. Това е голямото предизвикателство пред пасторите, когато ги местят от една църква в друга. Има две опасности. Едната е част от църквата да се оттегли, защото този, който е бил преди тях, преди вече го няма. А другата възможност е тези, които са били, да останат и да се прибави голямо множество. Но за да стане това, трябва да има ето това качество, тази част от плода, наречена благост, която ще се изразява с доброта, ще се изразява с много внимание, съчувствие, любов и с много търпение. Но особено изпъква тази проява на благост при Варнава в един спор между него и апостол Павел. При по-внимателно изучаване на събитията се установява, че Павел е това, защото и Варнава е участвал в неговото утвърждаване. Но идва момент, когато Павел вече е самостоятелен и някакси е по-буен. Правят мисионското пътуване, с тях е и младия Йоан Марко. И той е много въодушевен, това е записано в Деяния на апостолите 13 глава, 13 и след това 15 глава, 37 до 39 стих. След известно време, обаче Йоан Марко решава, че няма да продължи с тези хора и ще се върне от дома. И ги оставя по средата на пътя. А за Павел това било много сериозно нарушение. И когато се прави нов план за ново пътуване, Павел е категоричен. Йоан Марко няма да бъде с мен. В никакъв случай. Никакъв втори шанс за него. Той не остави по средата на пътя, няма да го вземе. И въпреки настояването на Варнава, Павел е непоколебим. Но Варнава е благ човек, добър човек. Той е човек, който дава втори шанс. И се разделят, както някога Авраам и Лот, така и тези двамата. Добре, ти си вземи сила и тръгнете, аз ще тръгна с Варнава. И се постига онова, което е трябвало да бъде постигнато. Павел ще осъзнае грешката си и след това вече ще се доверява на този млад човек. Ще му се даде шанс и той ще запише едно от Евангелията, които днеска ние имаме на разположение. Блез Паскал казва: колкото човек е по-добър и по-умен, толкова повече забелязва доброто у хората. Значи, ако имаме нещастието да виждаме само лошото у хората, трябва да си помислим къде е грешката. Колкото човек е по-добър и по-умен, не по-умен и по-добър, а обратно, толкова повече ще забелязва доброто у хората. Другата личност, пребиваваща тук в нашия свят, като човек е Исус Христос, който проявяваше благост във всички случаи на живота си. И в проповядването, и в помагането на болни, на нуждаещи се, благост. Той не можеше да си представи, че ще бъде на гости в едната стая, а в другата стая ще има болен човек и ще страда. И Исус ще влезе, ще излекува тъщата на Петър и всички ще бъдат доволни. Не може да си представи, че ще отиде на богослужение, а там някъде в капалната Витезда ще има един нещастник, който 38 години се опитва да оздравее. Не може да влезе в един град Найн, разминавайки се с погребалната процесия и ще съчувства на онази майка, която не знае в кой свят е. Това беше Исус Христос. В книгата «Живота на Исуса» четем коментар. Спасителя гледа с безкрайна нежност на душите, които е изкупил с кръвта си. Те са право на неговата любов. Той гледа на тях с неизказан купнеж. Сърцето му е привързано не само към децата с добро поведение, но и към онези, които имат лоши унаследени характерни черти. Сърцето му е привързано и към тях. Ще се предвратите на един град, който обаче не могат да влязат. Не ги пуща от града. И там двама братя ще излязат отпред и ядосани. Опитвам се да си представя как ли изглеждала физиономията им. Най-малко зачервени. И се обръщат към Исус Христос. Искаш ли да заповядаме? Не каза заповядай ти. Огън да падне и да ги изгори. Исус ще се обърне към тях. И с голяма болка в сърцето си ще каже: Вие не знаете на кой дух служите. Вие не знаете на кой дух служите. Ако така ще влизате в градовете, по-добре изобщо не влизайте. Ще мине време и тези двама братя ще са повлияни от благостта на Исус Христос. Ще са позволили на Святия Дух да ги промени, да изработи това качество и то ще се проявява по особен начин при Йоан. И той ще го проявява в своите зрели години и ще бъде един от добрите водачи на църквата. Да, Исус Христос ще изпълни старозаветното пророчество. Евангелист Лука ще го повтори в 4 глава, 18 и 19 стих. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, прати ме да проглася освобождение на пленниците, прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Духът на Господа е на мен. Ще мине време, Исус Христос ще каже: сега аз ще изпратя Святия Дух, който ще ви подготви, който ще ви промени, за да правите това, което сега аз правя. И не е задължително да бъде непременно физическо проглеждане, защото е много по-важно духовното проглеждане. Защото колко християни има днес и в нашия град, които обаче имат нужда да прогледнат духовно. Само че, за да могат да го направят, трябва Божия Дух да ни направи способни, а това означава да бъдем благи, да не укоряваме, както често се случва. Ти Библия имаш ли? Да, имам. И не една. И не четеш ли? Чета. И как може да не разбираш? Реплики, които не се посрещат добре от отсрещната страна. Увещаваше, върнава. Правеше го това Исус Христос. Даже и когато понякога се налагаше да отправя критики, защото имаше хора, които пречеха, спъваха по всякакъв начин проявлението на християнството в истинския му смисъл на думата. И сега ще отидем и при Бог Отец, за да видим как се изразява Неговата благост. Евангелист Матей ще предаде думите на Исус Христос пак в онази проповед, наречена проповедта на блаженствата, 5 глава, 45 стих. За да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защо? Защо да сме чада на небесния Отец? Защото Той прави слънцето да изгрява и на злите, и на добрите. Дава дъжд и на праведните, и на неправедните. За това да бъдете чада. Сега се сещам за друг един пример, който така ми беше направил много сериозно впечатление. Двама души са болни в болницата. Единия е до прозореца, а другия лежи до вратата. Само че този, който е до вратата, не може да се движи. Много тежко състояние. Докато другия е малко по-добре. И този, който е до прозореца, за да помогне по-лесно да понася болките и страданието си, неговия колега по болест, Всеки ден му разказвал какво вижда отвън през прозореца. Рисувал страхотни картини. Слънце, птички, светлина, какво ли не. Всеки ден, като един художник, рисувал картини. Но за зла участ този човек починал. И другият болен помолил да го преместят до прозореца, за да може сам да гледа онова, което не можеше до сега да види. И какво било неговото изумление, когато видял, че за другата страна имало една стена. И се оказало, че неговия приятел болен бил сляп. Но правил слънцето да изгрява и за този човек. Да, не можем да кажем на слънцето кога да изгрее, но можем да правим нещо. Защо? Защото сме чада на Небесния Отец. Защото сме създадени по Божий образ. Защото Той дава и на злите, и на добрите. И не прави разлика. Това е нашият Небесен Отец. Той е промислил един спасителен план и го е пуснал в действие, независимо какво ще му струва. Той ще има едно неповторимо отношение към своите деца, независимо от това дали го приемат или не го приемат. Благост. Как да стане това? Къде да го научим? Особено пък апостол Павел ни обезкуражава в Римляни 3 глава, 23 стих. Някакси, ако само този текст сме прочели, наистина ще бъдем обезкуражени. 3.23. Познат текст. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Да, наистина, не заслужаваме. Но Господ не търси заслуги, а търси желаещи. Търси хора, които имат желание да бъдат благи, да бъдат радостни, да бъдат носители на мир, да бъдат дълготърпеливи, за да ги направи такива, каквито е самия Той. Не могат да бъдат четени книги и по този начин да се стане едно самосъвършенстване. Единствено Божий Дух извършва това присаждане, облагородяване. Вие, казва Той, бяхте тъмнина, но сега сте светлина. Само че е важно каква е светлината. Не е добре светлината да бъде като фаровете край морето, защото тя прекъсва. По-добре да е постоянна. И затова Господ не казва вие сте фарове, а казва вие сте виделина. И така, отново ще дам думата на двата завета, за да представя Божията благост. Най-напред Псалом 31, стих 19. Колко е голяма твоята благост, която си запазил за онези, които ти се боят, и която си показал пред човешките чада, към онези, които уповават на теб. А тук е сложен на думичката показал с една звездичка и отдолу казва изработил. Изработил. Тази благост може да бъде наше притежание. И сега ще дам думата и на апостол Павел, който има едно много кратко писмо до негов близък Филимон. 6 стих. Моля се, щото това общение в твоята вяра да действа така, да познаят те, всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа. Да познаят всичката благост, всичкото добро, за да бъде прославен Небесния Отец. И така, част от плода на Духа е благост. С тази част се проявяват останалите. И ние трябва да изискаме от Бога, защото сме чада на Бога и защото сме създадени по Божий образ и подобие. Бог да бъде с нас в желанието ни и в молитвите ни. Амин.